أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآت الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون الله أيت يجنجزن مشريق ياكي مغرب تمانجا قرتشنجز إزغوليك إمستر لكن كمكي الله كا ملائكة لرغا كتاب لرغا پيغمبر لرغا إيمان كيلترسا O'zi yaxshi ko'rib tursa ham molidan qarindoshlariga, yetimlarga, miskinlarga, musofirlarga, tilanchilarga, asrdagilarga bersa, namozni bajo qilsa, zakotni ado etsa, ahdlashgan paytda ahdiga vafo qilsa, ayniqsa faqirlik va bemorlikka yuz tutganda, urush holatiga tushib qolganda sabr qilsa, ezgulik mana shudir. Ana shunday kishilar iymonlarida sodiq bo'lgan zotlardir. Ana o'shalar taqvodorlardir. Baqara surasi 177-oyat. Ezgulik haqidagi oyat tafsiri. Alloh taolo siz yuzingizni mashriq yoki mag'rib tomoniga qaratishingiz ezgulik emasdir dedi. Ya'ni ezgulik yaxshilik bandalardan kutiladigan bandalar qilishlari bajo etishlari lozim bo'lgan ezgulik nima? Bu narsa o'sha zamonda payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga Alloh taolo qiblani o'zgartirish haqida oyat nozil qilganda mu'minlar musulmonlar Ka'ba tomonga qarab namoz o'qishga boshlagan paytlarida bu haqda juda ko'p so'zlar paydo bo'ldi. Ahli kitoblar tomonlaridan har xil da'volar, ig'vo va fitnalar qo'zg'atildi. Ana o'shalarga javob tarzida bu oyat nozil bo'lgan. Yuzingizni mashriq yoki mag'rib tomoniga qaratish bilan ezgulik hosil bo'lmaydi. Balki ezgulik, yaxshilik degani bu Alloh taologa iymon keltirishdan boshlanadi. Ya'ni Allohni yakka, yolg'iz deb e'tiqod qilish va uning barcha komil sifatlarini e'tirof etish, har qanday aybu nuqsondan pokiza ekanligini tan olish va shunga ishonish. Va yawmil oxir, oxirat kuniga Alloh taoloning xabari asosida ishonish, iymon keltirish, Alloh va payg'ambar bergan xabarlarini qabul etish va o'limdan so'ng keladigan ishlarini ham tasdiq etish. Ya'ni oxirat kuniga iymon keltirish deganda qabr azobi, qiyomatda bo'ladigan holatlar, hisob-kitob, savol-javob, tarozi, sirot, jahannam, jannat, bu masalalar hammasi mana shu al-yawmul oxirning zimniga kiradi. Ul malaikati, Allohning malaikalariga iymon keltirish. Alloh ularni o'zining kitobida bayon qilgan, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hadislarida xabar berganlar. Ana shunday tarzda iymon keltirish. Al-kitob, bu yerda kitob deb mufrad holda keltirilyapti. Bu hamma kitoblarni o'z ichiga oladi. Kitob Alloh nozil qilgan kitobga iymon keltirish. Oldingi kitoblar ham, barcha payg'ambarlarga tushirilgan oldingi kitoblar esa yoki sahifalar ham va kitoblarning eng buyugi bo'lgan Qur'oni Karimga ham iymon keltirish. Undagi xabarlar va hukmlarni qabul qilish. Nabiyin, barcha payg'ambarlarga va ularning ichlarida asosan eng oxirilari va afzallari bo'lmuş Muhammad sallallohu alayhi vasallamga iymon keltirish. Ezgulik mana shundan. Bu demak e'tiqod qilinadigan aqida jihat. Va talmal, ezgulik, yaxshilikni bajo qilgan inson molini mustahiq odamlarga beradi. Inson o'zi Alloh bergan kasbni topgan halol molidan xoh ozdir, xoh ko'pdir, o'zidan boshqalarga ham taqdim etadi. U yaxshi ko'rib turib, molni topgan molu mulkini yaxshi ko'rgan holda boshqalarga beradi. Demak, bundan ma'lum bo'ladiki, mol dunyo insonni nafsiga yoqadigan narsa. Shuning uchun ham uni inson bergisi kelmaydi. Inson molni yaxshi ko'rgani uchun, pulni yaxshi ko'rgani uchun birovga bergisi kelmaydi, lekin iymonli odam esa bundan mustasno. Yaxshi ko'rib turgan bo'lsa ham bera oladi. Bu ish agar kimdan sodir bo'lgan bo'lsa, qaysi bir inson molini yaxshi ko'rgan holida bergan bo'lsa boshqaga, Alloh taolo roziligini topish uchun unga yaqinlik hosil qilish uchun qilgan bo'ladi va mana shu uning iymoniga dalolat qiladigan amal bo'ladi. Insonda baxillik bo'ladi. Ana shu baxillikni rad etib, yengib, molini ihson qilsa, sadaqa qilsa, faqirlikdan vahima, tashvish bo'ladi. Ana shu faqirlikdan bo'lgan qo'rquvni yengib, agar ihson qiladigan bo'lsa, agar u moli oz bo'lsa ham, shu o'ziga yarasha ozgina sadaqa qilsa, bu yanada afzaldir. Bu narsa, demak, insonni iymoniga dalolat qiladi. Yana shuningdek, molni taqdim qilayotgan mahalda ihson qilgan paytida eng yomonini emas, balkim yaxshisini bera olish, bu ham inson iymonining darajasiga dalolat qiladi. Boshqa oyatda lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun deb kelgan. Sizlar ezgulikka, yaxshilikka erisha olmaysiz, to o'zingiz yaxshi ko'rgan narsadan, infoq ihson qilmaguningizcha degan. Bundan keyin Alloh taolo shu ihsonlarni taqdim qilinadigan o'rinlarni bayon qildi. Inson kimga ihson qilish kerak, kimga sadaqasini taqdim etish kerak, yordamini berish kerak? Bu eng birinchi yo'lda o'zining yaqinlari. Ya'ni mabodo ularga biron bir qiyinchilik kelsa, birinchi bo'lib siz azob chekasiz, siz tashvish qilasiz. Ularga xursandlik yetadigan bo'lsa ham, birinchi xursand bo'ladigan siz. Demak, yaqin qarindoshlar bir-birlariga hamdard bo'ladilar, bir-birlariga hamxona bo'ladilar, aloqada bo'ladilar, bir-birlarini tezroq tushunadilar, bir-birlariga tezroq yordamga shoshiladilar. Kimki, demak, ularga yaxshilik qiladigan bo'lsa, ularga ihson qiladigan bo'lsa, bu silay rahim ham bo'ladi. Birinchi galda yordam qilish lozim bo'lgan insonlarni u tanigan, bilgan bo'ladi. Alloh taoloning buyrug'i ham shu, sizlar ham yaqin qarindoshlarga birinchi kelda muruvvat qilish. Bu yerda ham ana shu tartib bilan zikr qilingan. Undan keyin esa yetimlarni Alloh zikr qildi. Ularni boquvchilari yo'q. Ularni otasi vafot etgan, qarovchisiz qolgan insonlar, bolalar, go'daklar. Bunday toifaga yordam qo'lini cho'zish insonni rahmu shafqatli ekanligiga dalolat qiladi. Rahmu shafqat ham iymondandir. Undan keyin miskinlar zikr qilindi. Ular ham kasb-kor qilishdan ojiz qolgan insonlar. Ularni boylar ustida haqlar bo'ladi. Boylar Alloh taolo mol-mulk berib qo'ygan, ne'mat berib qo'ygan insonlar miskinlarga qo'llaridan kelgancha yordam berib, ularni hojatlarini bitirishlari, ularni musibatlarini yengillatishga harakat qilishlari lozim bo'ladi. Qo'llaridan kelgan yordamlarini taqdim etishlari kerak bo'ladi. Ibn Sabil musofir, yo'l bolasi deb tarjimasi, bu so'zma-so'z tarjimasi, ya'ni yo'lga bog'lanib qolgan inson, o'zining yurtidan boshqa yurtga qolib ketgan. Alloh taolo ana shunday musofirlarga ham yordam berishga qiziqtiradi. Ularni hojatlari bitib, eson-omon o'z vatanlariga, o'zlarining yaqinlarini bag'riga yetib olishlariga mu'min musulmonlar yordam berishadi. Kimki o'zining vatanida, o'zining yaqinlari bag'rida yashayotgan bo'lsa, ana o'shanda insonlarga vojib, ana o'shalarga lozimki, vatandan uzoqda bo'lgan, qarindoshlardan uzoqda qolgan kishilarga, musofirlarga yordam qo'llarini cho'zish lozim bo'ladi. Bu narsa ularni iymonlariga dalolat qiladi va Alloh bergan ne'matlarga shukrona qilgan bo'ladilar. As-sa'ilin, tilanchilar, gadolar, ya'ni hojatlari ortib, odamlardan narsa so'rash darajasiga tushgan, ana shunday holatga tushib qolgan insonlar. Bo'yinda og'ir qarzlar yuklanib qolgan yoki qandaydir to'lovlarni to'lolmasdan qiynalib qolgan insonlar, demak, ular so'raydilar hojatlari uchun. Ana shunday paytlarda, demak, so'ralgan insonlar u so'rovga ijobiy javob berishlari kerak. yoki dedilar mufassir, agar kimdir masjidlar bino qilish yoki obod qilish, madrasalarni ishini yurg'izish yoki ommaga manfaat tegadigan biror bir qurilishlar qilayotgan odam bo'lsa, ular ham demak so'rasa ularga ham berish lozim bo'ladi. Ular ham mana shu oyatda aytilgan so'rovchilarni zimniga kiradilar. Agar chandiki boy bo'lsalar ham, boy odamlar bo'lsa-da masjid qurayotgan yoki shunga mas'ul bo'lgan yoki boshqa ko'prik, yo'l, shunga o'xshash narsalarga mas'ul bo'lgan odam bo'lsa, o'zi boy bo'lsa-da, lekin yordamga muhtoj bo'lib, mana shu ishda yordamga muhtoj bo'lib qolib so'raydigan bo'lsa, yordam so'raydigan bo'lsa, unga ham qarashib yuborish, yordam berish kerak bo'ladi. Va firriqob, asrdagi odamlar, masalan qullar, birinchi o'rinda qullar o'zini ozod qilish uchun xo'jayini bilan biror bir mablag' topib shuni topshirish va o'zini shu bilan qutqarishga kelishgan bo'lsa, o'sha mablag'ni, pulni topishda yordam berib yuborish yoki bo'lmasam asrga tushib qolgan odamlarni asrlikdan qutqarib olish, zolimlarni, kofirlarni qo'lidan qutqarib olish uchun pul sarflash. Va qomassolata va atazzakata, namoz va zakotni bajo qilish. Namoz bilan zakot ibodatlarning afzali bo'lgani uchun Alloh taolo yonma-yon zikr qilgan. Yuqorida zikr o'tgan ibodatlardan shuni xulosa qilish mumkinki, bu ibodatlar insonni qalbida bo'ladigan va badan bilan bo'ladigan va mol dunyo bilan bo'ladigan ibodatlar mana shu yerda zikr qilindi. Mana shu bilan demak insonning iymoni o'lchanadi va uning e'tiqodi, iymoni qay darajada ekanligi shu bilan ma'lum bo'ladi. Yana davom etib Alloh aytadiki, "Val mufuna bi ahdihim iza ahadu", va'dalashgan paytlarida va'dalariga vafo qiladiganlar. Avvalambor Alloh huzuridagi va'dalari. Inson musulmon bo'lgandan keyin kalima shahodat aytib islomga kirgandan keyin Alloh taologa va'da bergan bo'ladi. Alloh uning zimmasiga yuklagan ishlar u inson tomonidan Allohga berilgan va'da o'rnida bo'ladi, ana shularni bajarish Allohning haqqini. Undan keyin esa bandalar haqqini, uni ham Alloh o'zi vojib qilgan. Va buning yoniga ba'zan insonlar o'zaro shartnomalar tuzadilar, kelishadilar, ahdlashadilar, ahdu paymon qiladilar, va'dalashadilar. Bu ham vojib farzga aylanadi. Bu ham insonning iymoni darajasidan kelib chiqadi, buni bajarish, ado etish, qay darajada bajo qilish insonning iymoniga bog'liq bo'ladi. Iymoni butun, iymoni mukammal insonlar va'dalarini ham chiroyli bajaradilar. Va'da qilgan soatda yetib boradilar boradigan joyga. Shoshiladilar, boshqa ishlarini qo'yib bo'lsa ham va'dalashilgan vaqt va joyni rioyasini qiladilar. Vassobirina fil ba'sa, qattiq og'ir kambag'allik, faqirlikka tushib qolgan paytlarda yoki og'ir kasallikka duchor kelgan paytlarida sabr qiluvchilar. Bu yerda sabrin deb nasb holda keltirilishi, ya'ni arab tili lug'ati jihatidan qaraganda alohida ma'no kasb etadi. Ya'ni ta'kidlanib o'tadi. Ta'kidlanib aytilgan bo'ladi. Mana shu yuqorida zikr qilingan so'zlarning ichida ta'kidlangan, ya'ni og'ir muhtojlik holida, kambag'allik holida, faqirlik holida demak sabr qilish inson uchun juda zarur narsa va buning savobi ham nihoyatda katta, ahamiyati ham buyuk bo'ladi. Buni sabablari inson azor chekadi, shundan o'zini qalbida azor bo'ladi, badanida azor bo'ladi, shu kambag'allik tufayli, yetishmovchilik tufaylidan aziyat paydo bo'ladi, lekin shu aziyatlarga sabr qiladi Alloh uchun. Xafa bo'lib tiliga erk berib yoki qo'liga erk bermaydi, tilini ham shikoyatdan yoki boshqa noo'rin so'zlardan, qo'lini ham noo'rin narsalarga uzatishdan tiyadi. Bunday odamlarga demak ajri savob juda katta bo'ladi. Vaddarro, kasallik, og'ir kasalliklarga duchor bo'lgan, kasallikni azob oqibati og'rig'i bo'ladi. Har qanday kasallik bo'lsa ham, demak o'ziga yarasha ajr bo'ladi. Kimnidir boshi, kimnidir tishi, kimnidir hatto bir barmog'i og'risa, shundan ham ajr bo'ladi. Shunga ham sabr qiladigan bo'lsa, savob oladi. Vahinal bas, urush bo'lgan paytida, jang jadal paydo bo'lsa, dushmanlarga qarshi urushga to'g'ri kelib qoladigan bo'lsa, bu ham inson nafsiga eng og'ir botadigan, odamzod eng yoqtirmaydigan holatlardan biri, chunki bunda o'limga ro'baro keladi. Qurbonsiz bo'lmaydi urush. jangu jadal, jihod yoki qital bu inson nafsiga eng og'ir keladigan ishlardan. Lekin inson buni o'z ixtiyori bilan o'zicha topmasa ham, o'zicha shu narsani xohlamasa ham, intilmasa ham, lekin boshiga tushib qoladigan bo'lsa, ana shunday paytda sabr qilish kerak bo'ladi. Orqaga qochmasdan Alloh huzurida sabr qilib, taqdirga tan berib, Alloh buyurgan vazifani bajo qilishi, zimmasidagi farzni ado etishi lozim bo'ladi. Bunday insonlarga Alloh taoloning mana shu oyatlar orqali maqtovi yog'iladi. Ulaika ana shu zotlar, mana shu sifatlarga ega bo'lgan odamlar, ya'ni mana yuqorida o'tdi aqida masalalari, undan keyin amallar, mana shular hammasi iymon alomatlaridir. Inson qalbida iymon mustahkam ekaniga dalolat bo'ladigan hujjatlardir mana shular. Va insonni ziynatlaydigan go'zal, chiroyli xulqu fe'l mana shular. Inson uchun odob va axloq mezonlaridir. Ana shu narsaga amal qilgan odamlar, ana shu zotlar rost odamlar, rostgo'y odamlar, iymonlariga sodiq bo'lgan, iymonlarda rost turgan insonlardir deb Alloh maqtaydi. Ya'ni rost turish, to'g'ri so'zli bo'lish, to'g'ri turish bu qiyin narsa. Og'izda tilda iymon keltirdik deb, musulmon bo'ldik deb aytish oson, ammo uni hayotda isbotlash qiyin. Bu rost turish ancha og'ir narsa, qiyin narsa. Ba'zan shunaqa qiyin bo'ladiki, inson toqati yetmaganligidan o'sha rostlikdan voz kechib, chekinib qoladi. Lekin chekinmaydigan odamlar iymonlari sog'lom odamlar, iymonlarida rost turgan, iymonlarida sodiq bo'lgan odamlar bu ishlarni qila oladilar va ana o'shalar muttaqilardir, haqiqiy taqvo egalaridir. Ular taqvo qilib, Allohdan qo'rqib, Alloh qaytargan narsalardan o'zlarini tiygan, Alloh buyurgan ishlarni esa bajo qilgan odamlar ana shulardir deb Alloh taolo ularni maqtadi. Bular taqvo egalaridir deb Alloh taolo aytdi.